lige finde ud af at stå det rette sted, men ja, de må sige til, hvis lyden ikke er til at høre. Tak for velkomsten. Ja, jeg havde lovet lige at starte med at præsentere kort om mig selv, hvis jeg kan gøre det kort, når man nu taler om sig selv. Men jeg hedder Bjarke Nørholm Pihl, og indtil juni var jeg sognepræst i Skejl, Karstoft og Ilderhede. Jeg ved ikke, om I alle sammen ved, hvor Skejl ligger, men hvis I skal på motorvejen, så ved jeg ikke lige, hvilken vej I kører. Men hvis man bor i Skjern, for eksempel, så har jeg ladt mig fortælle, at man så kører til Arnborg, og så tager motorvejen der. Lidt afhængig af, hvor man skal hen, selvfølgelig. Men Skejl er så den rundkørsel, kan man sige. Den lille by, der er omkring rundkørselen, før man kommer til Arnborg. Og forhåbentlig når man også at sætte farten behørigt ned, når man kommer igennem Skejl. Der har jeg været præst de sidste knappe 2 års tid. Min kone Vivian er socialdiakon, uddannet på Diakonhøjskolen i Aarhus. Og så har vi vores datter Clara, som går i Hjelms børnehave i Skjern, og vi håber, hun også kan få lov at fortsætte i skolen. Der er lidt med hendes sprog, som vi håber bliver bedre. Men her i foråret, der så jeg mig nødsaget til at stoppe som sognepræst. Lidt af menneskelige årsager, men også lidt af nogle samvittighedsmæssige årsager med at være som præst, hvor jeg var. Der var nogle opgaver, jeg ikke helt kunne slippe for, som jeg var nødt til at stoppe fra. Timingen var ikke helt upåklagelig, for lige umiddelbart efter jeg så var stoppet, jeg boede i tjenestebolig, en præstegård fra 1896, boede vi der. Og når man så stoppede, så er det jo tjenestebolig, og så skal man så fraflytte boligen. Og der var lige kommet coronakrisen, så boligmarkedet lå helt stille. Der begyndte jeg at få lidt sved på panden, må jeg indrømme. Men vi var så heldige, eller af gode folk, fik vi så hjælp til at finde en lejlighed i Skjern, hvor vi så bor nu. Og lejlighedens samlede størrelse svarer til en af stuerne, vi havde i præstegården. Så vi har lidt for mange ting, men sådan er det jo. Men det, vores datter kan så køre i børnehave på cykel, så det er rigtig fint. Og jeg har så fået jobs på en handelsskole i Esbjerg, hvor jeg så er matematiklærer der. Så det er også lidt en kursændring, men det er også noget, jeg har arbejdet med, før jeg læste teologi. Jeg læste på menighedsfakultetet, og her de sidste halve års tid er det nok ikke blevet det mest populære sted at nævne, særligt i en LM-sammenhæng. Men så kan jeg jo trøste mig med, at der også er en anden, der har læst på menighedsfakultetet, som I alligevel synes er hilst velkommen i jeres fællesskab. Så jeg tænker også, det går. Menighedsfakultetet er under udvikling en retning, som jeg ikke personligt er særlig glad for. Men jeg synes, dengang jeg gik, der var stadigvæk nogle undervisere, som ønskede at stå fast på, hvad man kunne måske kalde klassisk kristendom. Men det er en brydningstid, ikke mindst sådan et sted. Og I er selvfølgelig også velkommen til under kaften og spørge ind til noget i øvrigt, hvis der skulle være noget. Jeg har ikke været her før. Jeg har været i Gårde for, det var i starten af juni, tænker jeg. Ja, det var omkring Sankt Hans. Det var faktisk et Sankt Hans arrangement ude på en gård. Og der skete jo det under kaften, at kvierne stak af, så raske folk satte så efter dem. Så jeg glæder mig også lidt til at se, hvad der så kan ske her, kort på Krusbjerg. Så har jeg været i Ølgod LM også, og har lagt mærke til byggestilen, at den, ja, det er jo samme byggestil her i Krusbjerg og Ølgod og Skjern, og vist også i Finderup, tænker jeg, måske også andre steder. Men oprindeligt er jeg fra Lolland, og det er jo det sted i Danmark, hvor man har den bedste jord, som I nok ved. Den gode lærjord, som gør, at man kan leve af jorden der. Nu må jeg hellere passe på, hvad jeg siger. Vi er jo nok et sted, hvor der kan være nogle landmænd. Så. Men i hvert fald Skjern, vi bor i nu, og har tænkt os at blive boende i. Jeg er glad for at have mulighed for at komme og være sammen med jer her i aften. Nu hørte vi her i indledningen til børnemødet, at Gud hilser os velkommen gennem sit ord, at vi der kan møde Gud. Det tænker jeg og håber jeg og beder jeg også til, vil være oplevelsen, når vi skal være sammen om en tekst fra det gamle testamente. En tekst, hvor vi skal møde Guds folk i et oprør mod Gud. en tekst om kobberslangen i ørkenen. Men samtidig, efter vi har læst den og set på den, vil vi også prøve at se på, hvor vi ellers hører om kobberslangen i Bibelen, de få steder. Noget er Gud givet til liv for mennesker. Men følger man kobberslangen i Bibelen, vil man også kunne se, at det på et tidspunkt ikke bliver til liv, kobberslangen, men derimod til død og til frafald. Det vil være det, vi er sammen om i dag. Kobberslangen til liv eller til død, kan man, hvis man skulle sige det kort. Men lad os starte med kort og bede. Jeg kære Gud, himmelske far, vi takker dig for, at vi kan mødes her i dag. Vi takker dig for det dejlige vejr, du har velsignet os med. Og vi beder om, at du må give os styrke og koncentration, selv i et så varmt vejr, så vi lydhører over for dit ord og hvad du har at sige os en sådan fredag aften. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil i Jesu navn læse et uddrag fra 4. Mosebog, kapitel 21, vers 4-9. 4. Mosebog, kapitel 21, i den autoriserede oversættelse på side 145. Fra vers 4-9. Og der står således: Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er hverken brød eller vand, og vi har levet ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Der kom folket til Moses og sagde: Vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses: Lav en slange og sæt den på en stang. Enhver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Amen. For nogle år siden, før min kone og jeg fik vores datter, kan jeg huske, vi var på et museum. Det er jo ikke sådan noget, man lige prioriterer som forældre. Højst er det blevet til Pippi Langstrømpe i Herning Teater og se det sammen med hende. Det var jo et ganske underholdende. Men før vi fik hende, var vi på et museumsbesøg. Et museum, hvor der var nogle kristne billeder, der blev udstillet. Og jeg kan huske, navnlig et billede fangede min opmærksomhed. Et billede ikke så stort som det, I har her, men alligevel et billede med en dramatisk begivenhed. Et billede med mørke, med ødelæggelse, med død, med forkrøblede skikkelser, der vred sig i angst og smerte og lidelse. Et mørke, en straf, der ramte mennesker. Og sådan ligesom ude i siden kunne man se kulturerne af slanger, der bevægede sig. Og disse mennesker så ud til at være ramt af skræk, af angst, uden håb. Og farverne, det mørke farvelægning, synes at være uden lys, uden noget som helst håb. Et sådan mørke, der fyldte store dele af billedet. Men sammen med det mørke, ligesom i centrum af billedet, der var der et lys. Noget, der synes at bryde det her mørke. så at mørket ikke sænkede sig over det hele, men et lys, der brød det, ligesom en strøm, der bevægede sig hen imod en bestemt figur. Ikke korset, som vi ser her, men en stang og så en slange, der ligesom var omkring. Og farven var det ikke til at se, om det var af kobber eller jern, eller hvad det var. Man har ingen tvivl om, at billedet viste den tekst, vi er sammen om i aften. Israelitterne på ørkenvandring i et opgør, i en syndighed mod Gud og mod Moses. Og så Guds straf over et ulydigt folk. Guds straf over et syndigt folk, som vred sig i angst og smerte. Men samtidig midt i Guds straf over synden, så var der det her lys, det her håb. Guds tilgivelse og barmhjertighed, der fik lov at strømme igennem mørket og straffen. Det var et beundringsværdigt billede, tænkte jeg omkring det. Men egentlig burde billedet slet ikke være blevet malet. Egentlig burde det slet ikke være sket det, der var på billedet. Og egentlig burde vi slet ikke i dag være sammen om netop den her tekst, som vi er sammen om. For Guds folk skulle slet ikke have været på det sted på det tidspunkt. Går vi nogle kapitler tilbage til det 13. kapitel i 4. Mosebog, der hører vi om, hvad de i sandhed skulle være på vej hen til. I det 13. kapitel, der hører vi om, at folket, at Moses, at Gud fører sit folk hen til Kanaans land. Og 12 høvdinge, spioner, eller hvad man nu skal kalde dem, bliver sendt ind i Kanaans land for der at undersøge, hvad det var for et land. Det forjættede land. Og de kunne komme tilbage og sige, at Guds løfter, at Guds ord virkelig holdt stik. At det Gud havde fortalt dem om et land med mælk og honning, virkelig var sandt. Andre kilder end Bibelen beskriver noget af det her område som et frodigt område. Et sted, man kunne slå sig ned, hvis man var på vandring. Der gav stabilitet, hvor man kunne dyrke noget, have dyr. Et sted med finer, oliven, vin, et rigt område med honning. På den måde var det et sted med overflod, med mælk og honning. Men samtidig så de her 12 spejdere også noget andet ind i det forjættede land. De så nemlig mægtige hære, soldater, krigere. De så noget, vi i den danske oversættelse oversætter med kæmper. Det hebraiske ord, der ligger bag, møder vi kun et eneste andet sted i vores Bibel i det gamle testamente. Ordet neflim møder vi i 1. Mosebog kapitel 6. Der, hvor vi hører om gudesønner, der er sammen med menneskedøtre, og der kommer kæmper ud af det. Det er præcis det samme hebraiske ord, der ligger der. Hvad det så betyder, det er svært at sige. Der er mange bud. Men uanset hvad, er det noget, der har gjort folket angste, paniske. 4. Mosebog kapitel 13 og efterfølgende tør folket ikke at vandre ind i det forjættede land. Og Guds vredes dom kommer over dem. De stolede ikke på Gud. Som salme 95 udtrykker det, så sværger Gud i sin vrede, at de ikke skal komme ind til hans hvile. At de skal dø i ørkenen, den ørken generation. Der er et løfte knyttet til folket, og deres børn skal få lov at komme ind. Og samtidig også de 2 spejdere, Josua og Kalef, og deres familie, fordi de ikke var ulydige, men ønskede, at de skulle vandre ind. Og folket rammes af en sorg, af et mørke. Nogle ønsker og forsøger så alligevel at gå ind i landet, men bliver dræbt. Og herfra starter så knap 40 års, cirka 38 års vandring i ørkenen. med det ene formål, kan man sige, at mennesker, at Guds folk skal dø i ørkenen. Men selvom Guds straf på den måde kommer, så har folk forhærdet sig. Få kapitler efter i 4. Mosebog, 16. kapitel, kan vi således høre om, at folket brokker sig til Moses og rent faktisk beskriver Egypten som det sted, der var med mælk og honning. Før os tilbage til det land, vi kom fra, der var med mælk og honning. Det land, de var i trældom. Det land, hvor de skreg af smerte og lidelse var i fangenskab. Det land beskriver de nu som landet med mælk og honning. På en måde er de blevet formørket i deres hjerte, så de ikke længere kan skelne ret fra vrang. Folket bliver ført videre, og vi hører ikke sådan udfoldt omkring den her ørkengeneration, hvordan det går med de her mange år. Et lille glimt af det får vi i 4. Mosebog 20. kapitel i det første vers, når vi hører om, at Moses søster Miriam da dør ved Kadesh. Folket bliver i det område, men på et tidspunkt, når mange mennesker så er døde, når det er en ny generation, så at sige, af Guds folk, vandrer folket mod det forjættede land. Ikke længere af samme vej, men derimod tæt på Jordan, på bruderfolket Edom. Og Moses tager hen til folket, ønsker at få lov at vandre igennem, ønsker at få lov at betale for det vand, de bruger. Men Edom ønsker ikke at have med Israel at gøre. Israel bliver mødt af en talstærk og mægtig hær. Edom, som egentlig nedstammer fra Esau, Jakobs bror. I 1. Mosebog 25. kapitel kan vi således høre om, at Esau solgte sin førstefødselsret for en skål røde linser. Rød og Edom forbundet, og deraf kom navnet. Og nok også et område med rødt sandklit. Men et land, et broderfolk, der bekæmpede Israel. Der glædede sig over, når det gik Israel skidt. Profeten Ezekiel kan således i det 25. kapitel udråbe på Herrens vegne, at Edom skal udslettes, at Guds dom kommer over Edom. Der skal gå mange århundreder, vi skal helt ned til Makkabæer-opstanden, 120-140 før Kristi fødsel, før Edom for alvor bliver udslettet. Men udslettet, da de står Guds folk imod. Og det gør de også i 4. Mosebog 20. kapitel, møder dem med en talstærk her, så folket, Guds folk, må vandre af en anden vej. Og de kommer så til bjerget Hor, hvor Aaron så dør, bliver stedet til hvile. Folket holder en længere begravelsesperiode og klage over Aaron, bliver angrebet af fjender, men vandrer så videre. Og netop der, på den vandring, møder vi Guds folk i dagens tekst. Guds folk på vandring mod det forjættede land og Guds løfter. Men som vi hører i uddraget, brokker Guds folk sig igen. Vi er træt af den elendige føde, siger de. Den elendige føde, som var manna, gudsgiven føde, himmelføde. I 2. Mosebog 16. kapitel kan vi således læse om, hvordan Gud lod manna regne fra himlen, for at folket skulle lære at forstå, at de var afhængige af Gud. Denne hvide substans, som smagte som honning, som kunne bages eller koges, som brødfødte folket på vandringen, som Gud gav dem, dem var de trætte af. Og Guds dom, Guds straf, kommer så over et ulydigt folk. Han sendte slanger, der bed dem, der dræbte dem. Det udfoldes ikke med mange ord, hvordan det har været. Dødbringende slanger sendt ind i et folk, med en gift, der nok bare stille og roligt har ført til organstop, ført til frygtelig smerte og lidelse. Uden noget håb, for det er jo Gud selv, der har sendt det her imod sit folk, på grund af deres ulydighed. Men netop i den her smerte, netop i den her straf, i den her sygdom, når ens nære relationer bliver ramt af noget så forfærdeligt, netop i den situation, søger folket så den eneste, der kan hjælpe. Søger Gud, erkender, at de har forsyndt sig, forbrudt sig mod Guds ord og Guds vilje, beder om tilgivelse. Og som billedet viste, var der ikke kun mørke, men også det lys, fordi Gud, som en barmhjertig og nådig Gud, hjælper sit folk. Får Moses til at sætte den her stang med en kobberslange omkring. Og enhver, som så på den, og vi må formode, enhver, som så på den og troede, at Gud ville hjælpe derigennem, blev rask. Som vi sang lige før talen, der er liv i et blik. Og der var liv i det blik. På den måde gik de fra sygdom til sundt helbred. Gennem en slange. Og umiddelbart kan man måske tænke, at det er lidt mærkværdigt, at Gud bruger netop en slange til at helbrede sit folk. For i den tid var slanger kendt i andre kulturer. Man har fundet kanaanæiske vaser og kar med blandt andet fugle, men også med slanger. Der var flere slangekulter, der dyrkede slangen som en gud. Men netop ind i en sådan sammenhæng vælger Gud at redde sit folk gennem en slange. Også i dag kan man sige, at slangen er noget, vi lægger mærke til i vores samfund. For også i vores samfund den dag i dag kan vi møde et symbol, et billede, hvor vi ser en stang og så en slange, der bugter sig omkring. En slange, som også navnlig i sygdomsperioder kan føre til liv. Men ikke kobberslangen fra 4. Mosebog. Der er den slange, vi møder som et symbol i dagens samfund, kaldes i stedet for Asklepios-staven. Det fælles internationale symbol for læger og farmaceuter, mener jeg, det er, siden midten af det 20. århundrede. Og Asklepios, som i virkeligheden er en græsk gud, optaget det græsk guderåd, og efterfølgende også optaget det romerske guderåd. Der gik nogle savn og nogle beretninger om, hvordan man ved at bede til ham kunne blive helbredt for forskellige sygdomme i gamle dage. Ikke Israels Gud, ikke den sande Gud, men derimod en græsk afgud, kan vi se på det billede den dag i dag. Netop det billede, som læger i dag, så at sige, symboliseres igennem. Men det må naturligvis ikke af den grund få os til at tage afstand fra moderne videnskab. Den kan bruges forkert og mod Guds ord og Guds vilje. Men i navnlig i den tid, den coronatid, vi lever i, kan der også være noget sundt og noget godt i lægevidenskaben. For hvilken smerte kan det ikke være i den tid, hvor vi lever i, at blive ramt eller være pårørende til folk, der rammes af det her corona-infektion. Jeg nævnte, at jeg havde været sognepræst i knap 2 år, men havde også en del begravelser under coronakrisen, hvis vi kan kalde den det. Jeg kan blandt andet huske, at jeg på et tidspunkt skulle begrave et menneske, en mand, på min egen alder. Og til begravelsen sad der så 2 børn, hans børn, fuldstændig i sorg, fuldstændig i mørke. Deres faste klippe i livet bort. Og dette menneskes forældre havde så lagt 2 sønner i graven nu. og sorgen og tårerne trillede frem. Men i coronatiden måtte man så som præst alligevel midt i de her tårer huske folk på at holde den behørige afstand, når man kom ud til graven og sang altid frejdig, når du går. Måtte til samtalen huske folk på, at når man bærer en kiste, kommer man jo tættere på hinanden end den reglementerede 1 meters afstand, man skal holde. Midt i de her tårer må man huske folk på at holde afstand, når de fulgte kisten ud af kirkerummet. På den måde kunne corona også ramme indirekte og fylde og ødelægge helt ind i kirkerum. Så at sætte en lid til, at lægevidenskaben kan gøre noget ved det mørke, er ikke imod Guds vilje. Men samtidig er det også vigtigt at huske, at lægevidenskaben intet formår uden Gud. At Guds vilje, at den almægtige Gud er herre over liv og død, himmel og jord. Selvom man sætter sin lid til lægevidenskaben, må vi ikke svigte de foldede hænder og den åbne Bibel, som dybest set er det, der kan virke liv. Og som også i dagens tekst helbredte Guds folk fra sygdom. Men alligevel kan det synes mærkværdigt, med Bibelens i hånden, at Gud bruger en slange til at vise sin vilje og barmhjertighed. For slangen i Bibelen er ikke nødvendigvis en god ting. Vi skal ikke læse mange kapitler hen i Bibelen, ikke andet end til det 3. kapitel af 1. Mosebog, hvor vi møder slangen, der bevirker, synden kommer ind i verden. Og med synden døden, og så mange millioner mennesker, der efterfølgende er gået evigt fortabt og har brændt op i et evigt helvede. Slangen var i hvert fald med til at starte det op. Og går vi til det allersidste skrift i åbenbaringsbogen, i det 20. kapitel, kan vi da høre om djævelen, mørkets fyrste, som betegnes den gamle slange. Men slangen er ikke noget godt i Guds ord. Men alligevel er der et eller andet med slanger i Bibelen. Hos profeten Esajas i det 11. kapitel, hvor han der ser ind i det messianske, det himmelske fredsrige, der får han der et syn, hvor han blandt andet beskriver, hvordan spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Intet ondt bliver forvoldt. På den måde synes der være en himmelsk harmoni, selv mellem et hjælpeløst spædbarn og sådan en slange i Guds paradis. Og slangen kan også bruges til at virke Guds gode vilje ud. Tidligere i 2. Mosebog 7. kapitel, da Moses og Aaron sendes til farao og der skal føre sit folk ud af Egypten, det er det 7. kapitel, da kaster Aaron sin stav, som bliver til en slange. Egyptiske vismænd, som Paulus i 2. Timotheus 3 kalder Jasper og Jambros, selvom det ikke navngives i 2. Mosebog. Men egyptiske vismænd tilkaldes og kaster også deres stave, som også bliver til slanger. Men i den her kamp mellem lysets slange, kunne man kalde det, og mørkets slanger, der æder lysets slange, mørkets slange, der viser Gud, at han er stærkere, at hans vilje står over mørket. På den måde kan han bruge slanger til at føre sin gode vilje ud i verden. Det gør han også i dagens tekst. Og det viste det billede, jeg så på museet også. Men samtidig med dagens tekst, der var vist i mørke og lys, så var der også ligesom et videre perspektiv, en dybde i den billede. Noget, der pegede ud over den situation, vi hører om i 4. Mosebog. Noget, der pegede frem i tiden. Noget, der ikke bare handlede om fysisk helbredelse, men handlede om den evige frelse. For enhver, der så på noget bestemt. Og jeg har det jo godt portrætteret her i missionshuset. Der er liv i et blik på det blødende lam. Jesus selv i Johannes evangeliets 3. kapitel, når han taler med Nikodemus, formulerer det i det 3. kapitel, vers 14 og 15, på den måde, når han siger, at ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Dagens tekst peger frem til en tid, hvor et blik på korset, på Guds søn, der gik i døden for os, giver frelse, giver evigt liv. Hvor Guds søn skal drage verden til sig. Det, som så ud som et prisgivet menneske, en håbløs jødisk ideal, der blev tortureret til døde, var i virkeligheden det eneste, der kunne frelse mennesker dengang og i dag. Troen på, at Guds søn gik hele vejen i døden. Troen på, at han på Golgatas kors blev ramt af Guds fulde vredes harme, skyllet ud over ham. At på en måde helvedes ild blev hældt ud over ham. For den hver, der tror på ham, ikke skal rammes af Guds vrede. For den hver, der tror på Jesus som Guds søn, kan leve i troen og i tilliden til at være et Guds barn i fællesskabet med Gud. At intet mørkt eller ondt kan skade os. På den måde peger dagens tekst frem til en tid, hvor der ikke kun er blik, liv i et blik på en kobberslange, men liv i et blik på Guds blødende lam. Gud satte kobberslangen i 4. Mosebog for at tage mennesker fra mørket og sætte dem ind i lyset, ind i fællesskabet med ham. Og mange århundreder efter blev menneskesøn ophøjet på et kors, for at enhver, som tror på ham, også skal tages ud af mørket og sættes ind i lyset. Kobberslangen er dermed et middel, som Gud bruger for at føre mennesker fra mørke til lys, fra død til liv. Men det blev den ikke ved med at være. For det tredje sted, vi rigtigt hører om kobberslangen i Bibelen, der fører den ikke længere til liv, men derimod til død. Flere århundrede efter, i kongetiden, efter riget er blevet delt i sydriget, i Judas rige, under kong Hiskia, der dukker kobberslangen op igen. I 2. kongebog, kapitel 18, der dukker den op igen. Der siges ikke meget om den, men det, der siges, er forbundet med frygteligt mørke. Hiskia var et langt hen ad vejen fromt menneske, der gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Hiskia var en konge, der nævnes i Jesu egen slægtstavle i Matteus evangeliets 1. kapitel. På et tidspunkt bliver han hårdmodig, når det mægtige assyriske rige, der indtaget nordriget, så også presser sig på i sydriget, og han får hjælp gennem profeten Esajas, får hjælp, at Gud hjælper ham og får assyrkongen til at drage bort igen. Der bliver han hårdmodig og tænker, at han kan præstere noget. Men han omvender sig og bliver igen en lydig konge over for Gud. I 2. kongebogs 18. kapitel, der kan vi læse, at som noget af det første i hans første regeringsår, at han der indfører en reform. I 2. kongebog, kapitel 18, vers 4, hører vi således om, at han smadrer og nedbryder offerhøjer, stenstøtter og ashia-pælen. offerhøjene, som egentlig var noget kanaanæisk arvegods, som folket efter, at de var vandret ind i Kanaans land på en måde overtog. Højt beliggende bygninger oftest, eller steder, hvor kanaanæerne havde dyrket deres afguder. Og Guds folk fortsat med at bruge dem, men nu til at dyrke den sande Gud. Men efter at templet var kommet i Jerusalem, skulle Gud alene dyrkes der. Men folket fortsat mange steder med offerhøje, og der blev også dyrket andre guder. En blandingsreligiositet kom det til at være der. Der var imod Guds ord. Stenstøtterne nedbrød Hiskia også. Stenstøtter, som blev rejst dels af fædrene af Guds folk til minde begravelsessten, blev rejst fra steder, hvor Gud havde åbenbaret sig, vist sig. Blev rejst steder, hvor Gud havde lavet et fællesskabspagt med folket. Men stenstøtter, disse ro stenmaterialer, eller nogle gange udsmykkede sten, kunne også bruges til at dyrke andre guder. Hvis en afgud viste sig et bestemt sted, kunne man så rejse en stenstøtte. Og det førte Guds folk ud i afgudsdyrkelse. Og Asherapælen nedstyrtede han også. Denne træpæl eller træ er en ugaritisk kanaanæisk afgud ved navn Asher. En mørkets afgud. En gudinde for frugtbarhed. Frugtbarhed ved jorden, men også ved mennesker. Kunne portrætteres nøgen skikkelse nogle gange med slanger. Kunne være en mægtig gud, der sendte uvær og storme. En lunefuld gudinde, der forlangte lydighed. Og som var imod Guds ord. Og disse tre ting, kan man måske tænke, giver god mening. Det er der så mange andre konger, der også søger at bekæmpe offerhøje, stenstøtter og asherapæle. Men som den fjerde ting i 2. kongebogs 18. kapitel, vers 4, hører vi om en ting, som Hiskia smadrer, nemlig kobberslangen. På Guds befaling smadres kobberslangen. Noget, som Gud har givet til liv for sit folk i ørkenen, skal smadres. Noget, som Gud har givet til liv, er blevet ved et syndigt hjerte forvrængt og tjent nu en mørkets dyrkelse. Vi hører, at der tændes offerild for kobberslangen. Jeg ved ikke helt præcist, hvad det er, man har forbundet med kobberslangen. Om den er blevet en selvstændig afgud, en slangegud, som måske er blevet placeret i Jerusalems tempel, og der var en, man søgte, hvis man var blevet bidt af en slange. Det er en mulighed. Vi ved det ikke helt præcist. Men i hvert fald førte det til, at man æder noget andet end Gud. Den kaldes Nehushtan, står der. Og hvad det nærmere betyder, er ikke helt klart. Det kan enten komme af slange, eller kobber, eller bronze. Altså en slange, en kobberslange, stor kobberslange, eller en kobberting. Bronzeting. Måske har det været en afgud, eller måske har det været Hiskia, som har kaldt den det, for ligesom at nedgøre det. Denne store bronzeting, som kobberting, som ikke har noget virkelig kraft og styrke. Uanset hvad, førte det bort fra Gud. Noget, han havde givet til liv, blev til død. Folket ærede skabningen frem for skaberen. Og derfor måtte noget, som selv, hvis det Gud havde befalet bygget, smadre os. Og man kan overveje, at vi så mange år efter, om vi også lever i en tid, hvor ting, som Gud har givet til liv, ting, som Gud har givet til, at mennesker skal tages ud af mørket og sættes ind i lyset og livet, om sådanne ting også kan føre til død. Men nævnt, jeg har været sognepræst, og der er ikke noget mere, jeg har holdt af, end et kirkerum med orglet nede bagved, hvor man ikke så musikken, men bare hørte den komme strømmende op. hvor ens øjne var rettet mod det, der skulle herliggøre, helliggøre Gud. Døbefonten, hvor man bliver et Guds barn. Prædikestolen, ofte ophøjet, ikke for ophøje præsten, men ophøje Guds ord. Og nadverskranken, hvor vi modtager Jesu legeme og blod. Disse ting givet til liv. Men samtidig lever vi i en tid, hvor det i hvert fald ikke alle steder bliver til liv. I marts måned var der blandt andet en sag over på Fyn, hvor en kirkekunstner havde lavet 7 store fotografier, som blev hængt op i en kirke. Menighedsrådet var splittet omkring det, men en Facebook-afstemning på kirkens hjemmeside viste, at 97% ønskede, at de skulle blive. Det var 7 billeder, der ikke stemte med Guds ord. Det var billeder, der rummede og bifaldte en form for seksuel praksis, som Guds ord er imod. Det var billeder, der viste noget, som Guds ord er imod. Men på den måde blev en kirke udsmykket med disse billeder. Et kirkerum indrettet for at højne det, der har med Gud at gøre. For at højne og bringe folk ind i livet. Men som i hvert fald der kunne føre til død, og at folk kom bort fra Gud. Og hvad med de andre nådemidler, som Gud har givet os til liv i dag? Dåben. Folkekirken rasler med et ændret, som siger, dåbsritual, hvor man fjerner en ønsker at fjerne dele af en bøn, den bøn man beder før dåben, hvor vi takker Gud for dåben, hvor i han gør os til sine børn. Mange i vores samfund kan ikke få det til at bestemme med, at vi først skulle blive et Guds barn i dåben. Vi er da født som Guds børn, vil mange sige. Men Jesus selv siger noget andet. I netop Johannes evangelis 3. kapitel, i samtale med Nikodemus, siger han, at hvad der er født af kød, er kød. Vi fødes ikke som Guds børn. Vi fødes som mørkets børn. Som ulydighedens børn. Vi fødes med synd. Men ved dåben bliver vi bragt ind i Guds fællesskab. Men en sådan ændring kan ændre hele forståelsen af dåben. Det er genfødselsens bad. Men samtidig kan man også komme til at vægtlægge så stærkt, at vi bliver et Guds barn i dåben. At der ikke er noget liv, der ligesom skal leves bagefter. Så stærkt understreger, at vi bliver et Guds barn i dåben. At den kamp, den krigsplads, det er at være et kristent menneske, som vi også hørte lidt om i indledningen, at de udfordringer, selv et Guds barn kan stå i, det er en kamp, som skal kæmpes, når vi bliver et Guds barn. Det var en kamp for Guds folk på ørkenvandringen. Det er en kamp den dag i dag. Dåben som indgangen. Men hvis man ikke lægger mærke til livet efterfølgende, kan det også blive til død. Kan den lille troens gnist eller glød, der tændes i dåben, brænde ud og blive til aske og dødt materiale igen. Og går man videre i kirkerummet, der hvor jeg var sognepræst, var det så fantastisk, at i 2 af kirkerne var døbefonten placeret lige midt i rummet. Man skulle igennem døbefonten, så at sige, for at komme til nadverbordet. Det beklager jeg. For at komme til nadverbordet. Nadverfællesskabet, som kun er for Guds børn. Men der er kommet sådan en skik, hvor man inviterer til nadveren med ord, der kan minde om, kom til nadver, alle er hjerteligt velkomne. Og man mener det jo godt, at man ikke ønsker at udelukke nogen fra fællesskabet med Gud. At man virkelig ønsker, at alle skal få del i den styrke og kraft, der er i at modtage Jesu legeme og blod. Styrke til livet, ja, helt ind i evigheden. Men det er ikke det, Guds ord siger om nadveren. Paulus i 1. Korintherbrevs 11. kapitel, vers 29, udtrykker det på den måde, når han siger, at den, der ikke agter på legemet, drikker sig en dom til. Den, der ikke agter på, at vi i nadveren ikke bare modtager brød og vin, men Jesu legeme og blod drikker sig en dom til. Ingen af os kan i sandhed forstå, hvordan Jesus kan være legemlig til stede i nadveren. Men vi skal, når vi modtager nadveren, holde det for sandt, agte det for sandt, tro på, at Jesus virkelig er til stede. Så at nadverens livsgivende måltid ikke bliver til død i stedet for. På den måde kan nadveren, som Gud har givet os til liv, også blive til død i stedet for. Og den tredje ting, vi har højnet, nemlig prædikestolen. I dag er der måske ikke så mange, der ordret benægter og siger, at den ene evangelist har taget fejl om de svære ting. Men de bliver ofte omskrevet poetisk sprog. Men ofte kan Guds ord blive forvrængt og føre ind i et mørke væk fra Gud. Igen noget Guds ord, som Gud har givet os til liv, der i stedet for kan føre til død ved falsk forkyndelse. Og i dag lever vi også i en brydningstid, hvad angår musikken. Hvad er det for en form for musik, vi hører, når vi mødes som kristne? Mange oplever i dag som kristne at have brug for os at høre om den kærlige Gud, om den barmhjertige Gud, om det at have en elskværdig far, der vil en det godt og ønsker et fællesskab med en. En, man kan hvile ud hos og få kræfter og energi af. Og det taler Guds ord os om. Og samtidig er det ikke bare sådan, at alt nyt er skidt. Selvom det var svært at synge den månedens sang i sang, så var der et indhold, der pegede hen på Jesus. Et sandt indhold. Og når jeg er færdig med den her tale, så skal vi også synge endnu en Stuart Townends sang, som også peger hen på Jesus. Det er forståeligt, at man også har brug for at have sit følelsesliv med i sit kristent liv. Men samtidig er det også vigtigt at være opmærksom på, hvad det er, der forkyndes, hvad det er, der siges, når vi synger. For sang går ikke bare ind i ørerne, men også ind i hjertet og sjælen. Sang er noget, vi gentager igen og igen. Måske har I glemt min tale, når I kommer hjem, men sange synger vi med på igen og igen. Hvis vi alene kommer til at synge sange om Guds kærlighed, om det gode fællesskab med Gud, om den kærlige Gud, der vil os det godt, og ikke har de sider med om synden, om Guds straf over synden, om den evige fortabelse for et menneske, der ikke er i Kristus, om kampen i kristenlivet, så mister vi noget af evangeliet. På den måde kan lovsang, som igen er et noget givet os af Gud til liv, til fællesskab om Guds ord, fællesskab om at være et Guds barn, på den måde kan et sådan fantastisk ting også føre til død og mørke og bort fra fællesskabet med Gud. Og ved alle disse ting gælder det altså i forkyndelsen, ved lovsang, ved dåb, ved nadver, at det kan føre til mørke og død. Ligesom kobberslangen i 4. Mosebog var givet til liv, for at man skulle se hen på den og der leve. Men kobberslangen, fordi den ikke førte til liv, måtte den smadres. Måtte folk tage afstand og holde sig fra det, den viste og pegede hen på. På samme måde, hvor et Guds barn, når forkyndelsen, når lovsangen, når de ting, Gud har givet os til liv, ikke bruges efter Guds ord, men fører til død, må Guds folk på samme måde tage afstand fra de sammenhænge, fra de steder og fra den forkyndelse, der ikke har liv i sig. Og Guds ord, hilsnen fra Gud, er vores målestok, er det levende ord, der skal bringe os frem til det evige liv. Amen.